Чарговую неделю разважаем історыі з пакліканнем апостолаў. Канешне, многіх з нас яны па-свойму ўражваюць, па-свойму это нейкая рамантыка, аж не хочацца это уявіць сабе, як это ўсё выглядала так прыгожа, велічна, калі можна так сказаць. Канешне, выбар апостолаў это нейкі цяжар быў і складанасці там і бацьку пакінуць і працу і тое, да чаго ты прызвычаіўся пайсці за невядомым. Канешне, гэта нейкі гераізм, выпрабаванне. Ну, але разам з тым, думаю, што многія згодзяцца, што за гэтым крыецца нейкая такая хрысціянская рамантыка, которая захапляе многіх. Але у гэтую нядзелю хочацца мне больш звярнуць увагу на неяк так, можа, і сэрца нават, чамусь больш на звяртае увагу на прарока Ёну, на гэтую кнігу. Кнігу вельмі кароткую, у Старым Запавеце, это ўсяго толькі 4 раздзелы. Нягледзячы на такую маласць яе, аб'ём, у сэнсе аб'ёма, Христос, калі не памыляюся, цытуе яе 2 разы. Калі параўноўвае сябе да прарока Ёны, што ён таксама будзе 3 дні і 3 ночы у нядрах зямлі, калі можна так сказаць. Ось, і другі момант, калі ўзгадвае пакаянне Нінівы. І параўноўвае да людзей, каторыя не прынялі ягонай місіі, ані невіцяне пакаяліся. Сапраўды, такая простая кніга па свайму нейкаму зместу, Христос яе аж двойчы ў такіх важных момантах цытуе. І кніга прарока Ёны, неяк абсалютна не хочацца гэтага чалавека ставіць як прыклад. Чалавека, каторы ўцякае ад задання Божага. Чалавека, каторы прабуе выкруціцца, не разумее Бога, у нейкім сэнсе спрэчка ў яго з Богам, такі нейкі канфлікт. У адрозненні ад апосталаў, ну, яўна не хочацца гэтага чалавека нам браць перад сабой як нейкі прыклад праведніка, разважаць. І разам з тым, чамусьці сэрца маё гэтым разам разважаючы чамусьці звярнула ўвагу менавіта на Ёну. Звярнула ўвагу чаму? Таму што недзе гэты чалавек пазбаўлены такой дзіцячай наіўнасці. Яна прыгожая, гэта дзіцячая наіўнасць, яна многіх захапляе. У Ёны у нейкім сэнсе, можна сказаць, гэтага няма. Бог прызывае яго прапаведваць пакаянне нінівецянам, і ён уцякае ад гэтага задання, уцякае ад Бога, мы не ведаем, чаму, па якой прычыне. Магчыма, яму страшна гэтае заданне, ён бачыць, што ён не зможа яго выканаць, можа баіцца людзей гэтых, ці іхнай рэакцыі, ці ўвогуле са сваімі ўласнымі страхамі не спраўляецца Ёна. Магчыма, таму, што не разумее гэтага задання ад Бога. Магчыма, таму, што не верыць, што то ўвогуле нейкі сэнс мае. Біблія нам не кажа, па якой прычыне. Факт той, што Ёна не выконвае заданне, ён уцякае. Ведаем там, з чым усё, што далей адбываецца, гэтая гісторыя з морам, як ён тонець, Бог кажа кіту, каб злавіў яго і выпусціў на зямлю пасля. Ось, хаця Александр Мень тлумачыць, што не факт, што ідзе размова, канешне, пра рыбу, таму што магчыма ігра слоў, калі не памыляюся, ў грэцы, і як бы што і кіт, і марс, там, ці бездна марская, ці марскія глыбіні, што яны вельмі падобна гучаць, здаецца, ў грэцы. І зараз не магу так адназначна сказаць, але вось, так ці інакш, Бог дае шанец Ёне другі раз і прызывае яго зноў выканаць заданне. Ёна, наскольки можа, магчыма, паслухмяна, там сціснуўшы зубы, ідзе прапаведвае, веручы, не веручы, ён проста выконвае тое, аб чым яго просіць Бог. І тут пачынаецца другая гісторыя. Ёна не разумее, што Бог памілаваў нінівецянаў. Ён не разумее характару Божага, не разумее яго намераў, Йона бунтуецца, Йоне цяжка, Йона зноў чакае, і Бог пра яго клапоціцца, зноў вучыць яго. Беручы гэта ўсё пад увагу, і блізка нават Йона не малюецца як нейкі праведнік, на каторага трэба звярнуць увагу, як нейкі вобраз пазітыўны. Абсалютна такім не малюецца. І разам з тым, з гэтым вобразам, ось такім сказаў бы, такім труслівага прарока, і касячнага, калі можна так сказаць. І разам з тым Бог паслугоўваецца гэтым чалавекам. Яго паслуга прычыняецца да таго, што каецца ўся Нініва. Ось можа мне на гэты момант асабліва хочацца звярнуць увагу. Некалі мне здавалася, што ось, калі выконваеш нейкія заданні перад Богам, заданні як святар, твая місія прапаведваць, навяртаць людзей, прызываць да пакаяння, вучыць людзей, з вялікай такой дзіцячай наіўнасцю гэта, шчыра кажучы, лёгка заўсёды рабілася. Мне лёгка было ісці да людзей і расказваць ім, як трэба жыць. Адказваць на многія пытанні, хаця мне здавалася, ты ведаеш, ты іх не ведаеш, я быў упэўнены, што я ведаю адказы на многія пытанні. Гэта так лёгка прапаведваць тады, вучыць іншых, настаўляць, паказваць ім памылкі, паказваць, як правільна. Гэта так лёгка ўсё давалася. Пытанне, ці гэта прыносіць нейкія вынікі, вось гэтая лёгкасць, звязаная з такой наіўнасцю. Чамусьці мне здавалася раней, што выконваць для Бога заданні это, ну, не складана. Это неяк там лёгка. І вось гэтая лёгкасць, яна заўсёды была звязаная, у прынцыпе, з наіўнасцю. Калі ты не бачыш да канца праўды, не бачыш да канца рэчаіснасці, таму і лёгка. І толку з гэтага, шчыра кажучы, не шмат. Па міласці Божай нешта Гасподь робіць, але толку з гэтага вялікага не шмат. Калі займаліся мы школай евангелізацыі, была практыка вулічных евангелізацый. З вялікім захапленнем. Многія гэта рабілі са страхамі, можа, але з мной захапленнем. І распавядалі пра розныя гісторыі. І толькі з гадамі я пасля задаваў сабе пытанне, а што гэта давала нам? Ну, акрамя нашай асабістай радасці, ось, якія плёны гэтага былі, колькі людзей пакаялася, колькі нешта там памянялася ў іх жыцці. Канешне, можна думаць, што да, што Гасподь сваё нешта даў. Але зноў жа ж, вось гэтая такая дзіцячая наіўнасць, вот так вот, што ўсё лёгка даецца, без вялікага намагання. Ідзеш, вучыш, расказваеш, пераконваеш. Вось гэтая дзіцячая наіўнасць, яна, канешне, ну, ў нейкім сэнсе бясплённая. Таму цяпер ужо, магчыма таму, на Йону гляжу у нейкім сэнсе нават як прыклад. Хоць не хочацца называць, зноў жа ж паўтаруся, прыкладам гэтага чалавека, каторы ўцікае да аблічча Божага, але ўсё-такі бачу, што ёсць нейкі працэнт цвярозасці ў гэтым чалавеку, асэнсаванасці нейкай, пакоры ў нейкім сэнсе. І Гасподь яго па-свойму праводзіць праз гэтыя ўсе выпрабаванні, па-свойму ім карыстаецца. Чамусьці менавіта на гэта хочацца звярнуць увагу. Часам не даводзілася, ці можа чуць, ці разважаць на гэтую тэму, як з Езусам усё лёгка. І адначасна хочацца сказаць і да, і не. Чамусьці прыклад Йоны для мяне цяпер больш нават актуальны. Што перад Богам не заўсёды там усё павінна быць лёгка. Просто ёсць такія рэчы, каторыя ты выконваеш насуперак самому сабе, якраз такі ёсць плён гэтага. Просто ёсць такія рэчы, каторыя трэба выканаць не таму, што лёгка. А так як Йона, зжаўшы зубы, з другой папыткі пробы, можа з пятой ужо, Просто трэба зрабіць сваю справу і магчыма Господь праславіцца, калі ты это зробіш у пакоры, без вялікага энтузіязма, просто зробіш толькі таму, што ты это павінен зрабіць, не больш таго. Без вялікай радасці, можа не разумеючы нават навошта, не разумеючы планаў Божых, да, просто ў пакоры зрабіць толькі таму, што верыш, што ён цябе аб гэтым просіць. Ну, гэтым бы хацеў бы падзяліцца. Калі я на тэму Ёны прапаведваў у нашых тут парафіях, у Росіцы, у ваколіцы, у Бегосава, толькі пачаў я казаць казанне, знікла святло. І гэта не перашкодзіла, далей імша ішла, і казанне ішло. Толькі я сказаў пасля казання «Амен», і пачалі мы вызнаваць сімвал веры, святло ўключылася з такімі мілымі спецэфектамі, прыйшлося прапаведваць, як нейкі мінімум перажылі, як ўсё адно гэтага у чэрві кіта. Ось, і па-свойму таксама ўспрыняў ты як знак нейкі такі даволі мілы ад Господа, што звяртаюць увагу менавіта на гэтага чалавека. Без энтузіазму, без ух і ах, проста каторы выконвае сваё заданне, а Бог праслаўляецца. Думаю, што ад такой наіўнасці, дзіцячай наіўнасці, дзіцячага энтузіязма апосталы павінны былі вызваліцца. Думаю, Павел павінен быў вызваліцца ад такой наіўнасці. Калі магчыма, яму здавалася, што ён пойдзе да сваіх землякоў, усё ім растлумачыць, там тэалагічна, багаслоўска, ведаючы пісанне, і ён, магчыма, чарговы і чарговы раз наіўна думаў, што людзі пакаюцца, людзі ўсё зразумеюць. І чарговы раз гэты бедны, нешчасны апостол разумеў, што ягоныя землякі, габрэі, яны яго проста не хочуць слухаць. Ён чарговы і чарговы раз, недзе там скараючыся перад гэтай праўдай, пачынае ісці да язычнікаў. Думаю, так ён выхадзіў з такой наіўнасці. Павінен быў выходзіць з наіўнасці, калі, магчыма, марыў, што ён пераканае некімі аргументамі філосафаў, грэкаў на гэтым арэапагу, прапаведваючы, даючы геніальныя аргументы. Даследчыкі Біблії, дзеяў апостальскіх, кажуць, што Павел, калі там прапаведваў, што нават па стылю, гэта проста геніальная ягоная прамова. Адна з самых прыгожых у дзеях апостальскіх. Па граматыкі, па стылю, проста геніальная. Так чытаў такія каментары. І Павел не ўбачыў таго выніку, якого магчыма чакаў. Людзі з яго пасмяяліся, па міласці Божай пара чалавек пасля гэтага да яго звярнулася. Думаю, што з такой наіўнасці і з такога энтузіязму павінны былі выходзіць апосталы, калі Христос ім сказаў, што вы будзеце выганяць духаў, і яны духам сказалі, а духі нікуды не пайшлі. І аказалася, што не ўсё так проста, як ім здавалася, пасля Хрыста тлумачыць, трэба пастом і малітвай. Думаю, што гэты энтузіазм даволі такі хутенька газ. Думаю, што гэты энтузіазм іх і такая наіўнасць дзіцячая, канешне, у моманце выпрабавання, якое пераносіў Хрыстос, у моманце ўкрыжавання, калі ў адзін момент распаўзліся ўсе гэтыя натоўпы, увесь ажыятаж, который быў вакол Хрыста, ўсё гэтае захапленне, дзе бегаюць, хлопаюць, кланяюцца табе тысячы людзей. І раптам у адзін момант гэтых тысячаў не стала ні грама. Думаю, вось гэтая вось наіўнасць, гэты энтузіазм, ён тады пачынае, павінен быў пачаць знікаць у іх. А як жа ж лёгка было з гэтым энтузіазмам? От ісці, і прапаведваць, і тлумачыць, і даказваць, як жа ж лёгка было. Але магчыма якраз такі, у нейкай праўдзе больш карысці, чым у гэтай наіўнасці, у гэтым энтузіязме, такім дзіцячым, неабаснаваным. Гасподь, да, праслаўляецца. Гасподь і на пустым месцы нешта зробіць. Але чамусьці вось хочацца асабліва сёння звярнуць увагу на Ёну, на ягоную паслугу і на тое, як Бог праславіўся праз гэтага чалавека, як пакаялася Нініва.